Кеплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио динглечилери. Шун 2021-жылдын 28-нчы июль хептенин чаршамба күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шунка программамызда. Курулушу күнөрмендери Караун каналынын Демиргазыгынан Ашхабад сити улгамыны курмагын кооптуу дооны президент айтмактан коркуярлар. Харбилерден соң кайбир телекечилер машкалаларны Түркмен-Оган серхет якаларынан көчүрмөкчү болуярлар ва белек маалыматтарды диңеп билердиңиз. Кеплешүүбүздүн эсасий бөлүгүнө башламадан одол тиядиликтердин лаң оларын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайберди ва таныш эдиярмын. Tokyo'da geçen olimpiya oyunlarında Türkmen sporçası ilkinci olimpik medalini kazandı. Ağır atlet Polina Guriyeva Türkmenistan'ın qarşılıq dövrünün tarihinde olimpiya oyunlarında medal kazanan ilkinci sportsmen oldu. Türkmen Türgani Tokyo'daki olimpiya oyunlarında 59 kilogramı çenli ağram derecesinde kümüş medalı iyi oldu. Ol 217 kilogram ağram götürmek neticesini örgüzdü. Besteşlikte altın medal Tayvanlı Kuo Sing Chun tarafından kazanıldı. 3-нче яры Японияның вәкиле Микико Андо чыкты. Токиода 23-нче июль ва 8-нче август аралыгында кечен Олимпия ойыннарына җәме 9 түркмен спортсмен катнашыр. Олар 4 спорт өрнеше, ягъни йөзмәк, дзюдо, йөңел атлетика ва агыр атлетика буенча бәхтешәр. Birleşen Ştatların Keselleri Gözökçülük ve Öngün Alış Merkezi ve Devlet Departamenti İspanya, Portugalya, Kipre ve Kırgızstan'a siyahat etmezlik varada duyduruş verdiler ve bu yurtlarda COVID-19 keselinin sahanının köpölmeği bilen düşündürdüler. Keselleri Gözökçülük ve Öngün Alış Merkezi ağdalan yurtlara siyahatçılığı değişli duyduruşunu 4. derece çıkardı ve Amerikalıları siyahat etmezliğe çağırdı. Devlet Departamenti olsa bu 4 yurda siyahat etmezlik varada rekomendasiya berdi. İyun ayında Birleşen Ştatların Keselleri Gözökçülük ve Öngün Alış Merkezi 110'nın qovraq yurt ve region üçin siyahat talaplarını yengilleştiripdi. Yöne keselçiligin köpölmögi täze duyduruşların edilmegine sebep boldi. 26-njy iyulda edilen bu resmi duyduruşlar Birleşen Ştatların veteranların işleri boyunça ministerliginin sağlığı saklayış işgärlerinden ilkinji bolup COVID-19 vaksinany hökmany almagy talep eden pursatyna gabat geldi. Agentligin 115,000 sağlığı saklayış işgärine doly vaksin almak üçin 8 hepte berilýär, emma boyun gaçyrýan işgärlere näme boljakdygy aýdylmaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Irak'taky Amerikan goşunlarynyň söwüş missiýasyny ýylyň ahyryna çenli tamamlajakdygyny, emma Irak güýçlerine maslahat bermekde we täzim bermekdäki rolyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Biden bu arada 26-njy ýylda Premier-Ministr Mustafa Al-Kademi bilen ak taýamda duşunda aýtdy. Birleşen Ştatlar Aprel ayında Irak'taki 2,5 million Amerikan goşununun täzim boy maslahat beriş wezipesine geçjekdigini ma'lum edipdi. Ýöne geçişin haçan boljakdygyny aýtmandy. Kırgızstanyň opozisiýon Turan partiýasynyň lideri Jeniş Moldohmatow tutsak edilmegine garşy niýetlilik bildirip, açlyk eglan etdi. Moldohmatowyň kömekçisi Erlan Bekçuru Adatlyk radiosyna beren interwýusunda Moldohmatowyň özüne garşy goşmaça aýplamanyň ýagny köpçülükden bidüzgünçiligi guramak barada günäleýmeleriň öňe sürilenligi barada xabar alandan soň 26-njy iýulda açlyk eglan edenligini aýtdy. Prezident Sadır Japarowyň açyçan tanqidçisi Moldohmatow geçen oktýabr aýynda geçirilen parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy hökümete garşy ýörüşlerde binalary gözökçülügi ele alandygy üçin may aýynda tutsak edilipdi. Moldohmatow bu aýplamany siýasy ähengli diýip ret etdi. Bosniýalyk serblerin siýasy wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň işden çekilen ýokary wekiliniň Bosniýadaky genosidiň inkar edilmegini qadağan etmek varadaki kararı bilen bağlılıkta Bosnia-Gerzegovina'daki ähli esasy guramalary boykot ettiler. Bu arada Serb Respublikasında Bosniyalı Serblerin opozisiýa liderlerinden Branislav Borenović 26-njy iýulda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdy. Ol ýygnan eden kararynyň 27-nji iýulda güýje girjekdigini we Bosniýanyň bilerikdäki prezidentligine, mejlise we hökümete täsir ýetirjekdigini aýtdy. Serb siýasatçylarynyň bu ädimi Bosniýanyň 1992-95 yıllar aralığında kıyısövüşünü beseden 1995 yılın Dayton şertnamasının yerine getirilişine gözökçülük eden en yokarı halkarı vekili Valentin Insko'nun Bosniya'nın cinayet kodeksine 23. iyulda geriden ütkötmelerine cevap buldu. Düzedüşler genosidi inkar etmeli adamzada karşı cinayetleri ve uruş cinayetçiliklerini qadağan eder ve türme tutsaklığını göz önünde tutar. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kevr tiyadirikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirýär.